السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الهولر سور ثوب نو کرن فم لارد لا یکلف اللہ نفسن الا وسعہ پرا اللہ نوکنگڑ کو ناسکند پرتے اپسی ستی پکتو زوتی مدریشن نتری نچٹسون سے آسنینگا پروسیت ایتی نوکشت تیل چیتا تے کلوے فچی سنیریوت اپو تی کلوے چاچت ای اپسی سنیر زورے پشتو چے kur lëshohen kësisoj urdrash për Zotit të lartësuar, zbatimi i të cilve u përgjigjet fuqisë njërzore. Atëherë, përgjithësia e të vepruarit i bie vetëm njeriut. Një besimtari sinqert nuk mund të arsytoje mos veprimin duke thënë se filan porosi është për te fuqisime. Nëse njeriu i beson Zotit, atëherë ai duhet t'i nënshtrohet edhe kësaj fjalet të Zotit, se të gjitha dispozitat e ti janë në përputhje me mundësit tona dhe ne gjithashtu duhet i zbatojmë ato me të gjitha aftësit tona. Është mirësia e Islamit se Allahu lartësuar nuk thot se kjo është urdhër dhe tani jeni detyruar ta zbatoni atë në mënyrë më të mirë, për ndryshe do të pësoni dënimin për me. Për kundrazi, Allah thotë se zbatimi kësaj porosie, ose zbatimi këtyre porosive, si pas mundësive dhe aftësive tuaja, është i detyrueshëm. Pra, nëse reflektojmë mbi natyren dhe aftësin njërzore, mësojmë se ajo është mjaft e larmishme, madje gjendja psikologjike, mendore, fizike, si dhe niveli i njohurisë dhe zgjuarësisë janë mjaft divergjente. Duke marrë parasysh mangësit, rrethanat dhe nevojat njerëzore, Zoti i lartësuar ka vënë një lakueshmëri në dispozitat e tij, duke vendosur nivele minimale, si dhe ato maksimale të përmbushjes së tyre. Pra, me që ekziston ky fleksibilitet, andaj edhe Zoti porosit që të përgjigjemi porosive të tij me ndeshmëri dhe përkushtim. Pra, këto mësime të bukura të Islamit përputhen plotësisht me natyrën njerëzore. Askush nuk ka të drejtë të ankohet se o Zot, ti më krijoje me këtë natyrë, më kushtozoje me këto rrethana, ndërsa porositë që ke parashtruar nuk përputhen me to. Ti ke lëshuar urdhërin që të synojmë shkallën më të lartë të këtyre porosive, ndërsa unë nuk pari do t'i afrojmë atij niveli. Gjendja ime mendore apo dobësitë mia vazhdimisht më pengojnë në këtë zhvillim. Si mund t'i veproje si pas porosive të tu? Ndërsa, duke thënë, la ju kallifullahu nafsan illa wusaha, do me thënë, Allahu nuk e ka ngarkuar askënd për te fuqisë e ti, ai i ka dhënë fund çdo arsyetimi të mundshëm. Sigurisht, Allahu e ka detyruar njeriu të përmbahet porosive të ti, por duke përcaktuar nivelin bazë të zbatimit, nuk ka lënë asnjë hapësirë për ata që nuk duan të përmbahen urdhërit të Zotit. Por as nuk duan të ndeshkohen për ti. Zoti thotë se këto janë nivele dhe jeni të detyruar të përgjigjeni atyre sipas gjendjes dhe mundësisë suaj. Mesiu Premtullahi Selam nënvizon këtë pikë duke thënë: askush nuk mund të detyrohet për të pranuar gjëra të parësueshme. Edhe shëriati nuk i ngarkon askënd për të kapacitetit të aftësisë dhe vullnetit të njeriu. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Kjo ajet tregon qartësisht se Allahu i Arsuar nuk e ka zbritur ligjin që të krenohet para njeriu duke manifestuar elokuencën dhe gojëtarinë e tij, apo duke i treguar njeriu atributin e krijimtarisë dhe vetinë e tij përshkruese, ndërsa njeriu të mos arritë të përmbush asgjë për tij. Nëse pranohet kjo supozim, atëherë del se Zoti, qysh në krye të herës, kishte përsaktuar se njeriu është një qenie e dobët dhe ignorante që nuk o përgjigjet dot porosive të Zotit. Me të vërtetë, Zoti i Lartësuar është i shenjtë dhe i lartë nga këto veprime të padobishme. Pra, Allahu i Lartësuar sipas aftësive dhe shqisave që i ka falur çdo individi, pret që çdo njeri sipas mundësisë dhe fuqisë së tij ti përmbush porositë e Zotit. Zoti nuk na ngjan neve që të shtrëngojë njeriu për të bindur urdhrave të tij, vetëm që të manifestojë madhështinë e tij, apo si ata drejtor që u japin disa urdhra të posaçëm në punësve varës, vetëm për të bezdisur ata. Dhe në rast mosbindje, ata i qortojnë dhe poshtrojnë rënd, ndërsa mëshira e Zotit është e pakufizueshme. Nëse njeriu u përmbahet urdhrave të Zotit, ai e shpërblen duke i shumëfishuar frutin e përpjekjes. Zoti pret që secili njeri të veprojë sipas mundësisë së tij. Pra, nëse Zoti është aq i dhëmshur dhe bujar kërshi robërve të ti, a nuk është edhe përgjithësia njeriu të orvatet me të gjitha mundësitë e ti për t'i përgjigjur thirrjes së Zotit? Sigurisht, çdo besimtar i sinqert do të mundohet me gatishmëri të plot për t'i përmbushur urdhrat dhe porositë e Zotit. Pastaj, Mesiu Premtues alayhis salam, duke ndriçuar më te ajetin La yukallifullahu nafsan illa wusaha, tregon, a i shkruan se shëriati bazohet në lehtësi dhe jo në shtrëngim, duke kërkuar vepra si pas mundësive dhe aftësive të secilit. Zoti ka përsaktuar kufit i nivelit minimal dhe maksimal. A i i vurit saqet arsues njërzore si pas shkallës së mendjes dhe njohuris të çdo individi dhe kufizoi edhe veprimet. Pra, Zoti i drejtohet edhe një individi që gjendet në një shkallë të ulët të inteligjencës dhe i porosit që të veproje si pas mundësive dhe aftësive të ti. Pra, Zoti synon që se cili të begatohet me pasurin e besimit. Andaj, a i caktoj standarde për një individ me një inteligjencë minimale. Pra, se cili duhet të bëjë përpjekje për të arritur besimin. si pas aftësive që i ka falur Zoti. Po të mos përsaktohet standardi për një inteligjencë minimale, atëherë nuk mund të detyrohe çdo individ për të bindur Zotit. E vetëm ata individ do të mbartnin këtë përgjegjësi që janë të arsyeshëm dhe gjenden në një shkallë më të lartë të aftësive dhe mundësive njerëzore. Nëse prapse prap dikush nuk arrin të kuptojë ndonjë çështje, ai s'mund të fajsohet për mosbatimin. Kështu që këto nivele veprimi dallohen në varësi të aftësive. Pra, kështu që këto nivele veprimi dallohen në varësi të aftësive mendore, pra nga shkalla e minimumit deri te ajo maksimale. Dikush është mjaft i mpret nga intelekti, ndërsa dikush më pak. Dikush është i pajisur me aftësi të jashtëzakonshme, ndërsa dikush më pak. Këtë parim ne e dëshmojmë edhe në çështje të përditshme materiale. Fal kësaj prirje mendore dhe kushteve ekzistuese, dikush fiton aftësi për të kryer ndonjë punë në mënyrë të shkëlqyeshme, ndërsa dikush kap nivelin mesatar, ndërsa mbetet në shkallën fillestare. Të njëjtin parim e vështrojmë edhe në profesione të ndryshme, për shembull në arsim. Dikush pritet për të ndjekur ndonjë drejtim të saktuar. Pra e gjithë kjo provon se prirjet dhe dëshirat e shtyn njeriu pas punëve të ndryshme dhe nxisin për të arritur suksese në jetë. Megjithatë, asnjëri nuk i ngjan njeriu tjetër. Pra jo vetëm se Zoti nuk i ka krijuar me aftësi të njëjta, madje as kushtet nuk i barazojnë dot këto dallime. Me që aftësit njerëzore janë të ndryshme, prandaj edhe pse tu jepen njerëzve kushtet e barabarta, prap dikush del në krye dhe dikush mbetet mbrapa. Pra nuk është vetëm zuarësia, por janë edhe një sër faktoresh të tjerë që luajnë rolin e tyre. E tillë është edhe gjendja e besimit. Pra ajo që ndodhë në botën materiale zbatohet pik për pik edhe në botën shpirtërore. Edhe në zbatimin e porosive të Zotit, dikush ecën përpara të tjerëve, ndërsa dikush mbetet mbrapa. Ne vetëm mund të urojmë dhe shpresojmë që të gjithë të arrin shkallën e besimit, por nuk mund të ndodhë, e as nuk mund të thuhet se të gjithë të arrin shkallën e njëjtë të besimit dhe të vepruarit. Sigurisht, Kurani vazhdimisht e përsërit se pse njerëzit nuk besojnë dhe pse shkatrohen ahiretin e tyre. Por, kur Kurani nuk shtron pyetje se përse, të gjithë nuk i ngjanin Abu Bekrit dhe Umerit radhiyallahu anhu, në një hadith rrëfehet se dikush i erdhi të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe i pyeti rreth Islamit. Profeti sallallahu alaihi wasallam e shpjegoi se 5 faljet e përditshme janë të detyrueshme. Ai e pyeti, a ka ndonjë falje detyrueshme përpos këtyre? Profeti sallallahu alaihi wasallam u përgjigj se jo. Megjithatë, nëse do që të falësh nafile, atëherë ato janë vullnetare. Pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam shtoi se agjërimi gjatë muajit Ramazanit është i obligueshëm. Ai e pyeti, o i dërguari i Allahut, a ka ndonjë agjërim tjetër që obligohet përveç muajit Ramazanit? Profeti sallallahu alaihi wasallam i përgjigj se ai ishte i lejuar të agjëronte edhe vullnetarisht. Pastaj i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ndaloi edhe në çështjen e zekatit. pyetësi shtroi sërish një pyetje: a obligohem për diçka tjetër përpos zakatit? Profeti sallallahu alajhi wasallam i tha se është e lejueshme nëse dëshiron të jep të sadaka, duke synuar pëlqimin e Zotit. Duke dëgjuar këto fjalë, ai person u kthye, ndërsa thoshte: pasha Zotin, unë as nuk do t'i shtoj kësaj, as nuk do t'i heq diçka prej saj. I dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam komentoi se nëse ai qëndron besnik kësaj fjale, atëherë është i shpëtuar. Dhe kështu ai, pra profeti sallallahu alajhi wasallam, ia garantoi xhenetin. Kjo hadith tregon se Islami nuk kërkon se çdo kush të arrijë shkallën e Umerit dhe Ebu Bekrit radhiyallahu anhum. Çdo njeri ka shkallë të veçantë, aftësi dhe mundësi të veçanta, dhe si rezultat edhe nivele të ndryshme të besimit. Kur dëgjon thirrjen e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu shkon në shtëpi dhe përpos zekatit merr me vete gjithë pasurinë që e kishte me vete dhe ja dorëzon profetit sallallahu alaihi wasallam. Këtë thirrje kishte dëgjuar edhe Umeri radhiyallahu ta'ala anhu dhe ai sjell gjysmën e pasurisë së tij. A i kujtonte se atë ditë do të kalon të Ebu Bekrin në sakrificë, por ja, gjeti se Ebu Bekri radhiyallahu anhu ishte prapi paraqitshëm, dhe a i sërisht e kishte lënë pas. Pra edhe këtu gjejmë se cili ka nivele përkatëse. Sigurisht, një gjë është të qartë se s'mund të kërkohet se çdo kush të arrijë sjelljen më të shkëlqyeshme, por të gjithë janë inkurajuar dhe frumzuar për t'i ofruar asaj pras shkallës më të mirë, shkallës më të lartë. Vepra që bëjnë voluntarisht gjithashtu mbartin vlerë të jashtëzakonshme. Madje thuhet se ato plotësojnë mangësitë që mbeten në përmbushjen e veprave të detyrueshme. Pra, thuhet se ato pra vepra që bëhen në mënyrë vullnetare, në file, plotësojnë mangësitë që mbeten në përmbushjen e veprave të detyrueshme, si dhe shtojnë besimin dhe bindje tek personi që i realizon ato. Megjithatë, pavarësisht këtyre vlerave që ato kanë, nuk ka asnjë dispozitë që detyron kryerjen e veprave në file, pa marë parasysh mundësitë dhe gjendjen e personit. Kjo lehtësi nuk është e veçantë vetëm për çështjen e faljes në file, por edhe për shpenzimin e pasurisë dhe kohës në rrugë të Allahut. Kjo sepse shkalla më e lartë e çdo vepre në Islam është në varësitë të aftësisë njerëzore. Dhe me që aftësit njërzore janë të lolojshme, prandaj ajo që kërkon Islami është niveli më themelor i veprave në varësi të shkallës më minimale të aftësis dhe njohuris njërzore. Pra, nuk janë kërkuar të arrihen shkallët më të lartë të besimit nga çdo kush. E madjas ati madje asa ti që gjendet në shkallë të lavdrueshme të besimit, nuk i thuhet ti përshtatet nivelit më superior të ati personi, i cili gjendet në shkallë më minimale të besimit. Pra, kjo është dallimi që bazohet në përputhje me aftësit dhe mundësit njërzore, dhe kështu asë njëri nuk është ngarkuar për te kapacitetit të ti. Mesir Premtur Le Salam gjithashtu ka trektuar këtë qështje. A i shkruan se Zoti i lartësuar nuk e mundon njeriun për të pranuar diçka për te aftësisë të ti mendore. Pra a i parashtron vetëm ato akide. Pra Zoti i lartësuar parashtron vetëm ato akide, pra ato besime dhe koncepte që njeriu mund të kuptoj me anë të aftësive të ti mendore. Ndryshe ajo do të konsiderohet një kërkesë se të e kalon fuqisë të ti. Pra, kufiri i veprimit dhe perceptimit të një individi përbën gjithashtu shkallën e mirësisë të ti. Kjo sepse Zoti nuk e ngarkon askënd për të aftësisë dhe fuqisë të ti. Këtu le të sqarohet gjithashtu se Zoti vështron deri në thellësinë e shpirtit tonë. Ne nuk mund të bëjmë hile për ati, duke justifikuar me mosdijen apo mospasjen aftësive. Pra ne duhet të kontrollojmë besimin dhe veprat tona përmes veprave. Pra ne nuk mund të bëjmë hile para Zotit duke justifikuar me mosdijen apo mospasjen e aftësive. Pra ne duhet të kontrollojmë besimin dhe veprat tona përmes prizmit të aftësive që na ka falur Zoti. Ne nuk mund të kënaqemi duke paraqitur shkallët minimale të veprave, por le të dihet se shkalla minimale e parashtruar nga i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kërkon që një besimtar të kryej të paktën falje të 5 vakteve. Po kështu agjërimi në muajin Ramazanit është i detyrueshëm. Edhe nëse plotësohen kushtet edhe pagimi zekatit është detyrueshëm. Pra këto janë nivellet minimale dhe ne duke marrë parasysh ato duhet të reflektojmë mbi gjendjen tonë. Pra, këto janë nivellet minimale dhe ne duke marrë parasysh ato duhet të reflektojmë mbi gjendjen tonë. Pra, siç dëgjuam edhe në hadithin që ju kam rrëfyer në fillim, se ai person kishte premtuar se as nuk do t'i ulte, as nuk do t'i shtonte të diçka ati niveli. Pra, ai u betua për t'i përmbajtur ati niveli minimal. Ka mjaft persona në gjematin tonë që nuk kryen as namazin si pas porosisë së Allahut. Nëse namazi është i detyrueshëm, dhe të dihet se askush nuk mund të mashtrojë Zotin. Ashtu si që ne përpiqemi dhe mundohemi në çështjet materiale, në jetën e përditshme, duhet të intensifikojmë më shumë përpjekje në çështjet e besimit. Si dhe në zhvillimin dhe përforcimin e aftësive tona. Në jetën e përditshme, dëshmojmë se si njerëz të dobët bëjnë përpjekje të mëdha për të gjetur mbështetjen. Por, për shkak të aftësive të ndryshme, jo të gjithë arrin qëllimin. Ata që janë më të aftë dalin në krye, ndërsa duan më shumë mbështetje, por nuk ndodhë se dikush të dorëzohet duke thënë se unë vetëm kaq aftësi kisha. Ndoshta në ligjet e botës, dikush mund të ngarkohet për te mundësisë, por një gjë e tillë nuk mund të ndodhë në çështjet fetare. Pra, siç u shpjegua më lartë, se pas përsaktimit të nivelit minimal, nuk qëndron kjo argument se po ngarkohet për te aftësisë njerëzore. Sigurisht nevojiten mbështetje për të kuptuar disa çështje. Njësoj se në çështjet materiale, për shembull në nxënës, një nxënës i dobët i drejtohet mësuesit her pas here për të kuptuar mirë një mësim dhe pas ndihmës së mësuesit ai i shikon. Pra, për shembull, një nxënës i dobët i drejtohet mësuesit her pas here për të kuptuar mirë një mësim dhe pas ndihmës së mësuesit ai shkëlqen atë mësim, por nëse mësuesit nuk i vinë në ndihmë, atëherë ata sigurisht nuk kryejnë mirë detyrën e tyre. Madje bëjnë shkelje ndaj detyrës së tyre. Këtu dua të tërheq vëmendje edhe mësuesve fetar, pra imamëve, misionarëve dhe njerëzve të dijes, të cilët Zoti i ka bekuar me dije se ata duhet të shfutzojnë mirë aftësit që u ka falur Zoti. Në përmjet aftësive, dhe mjeteve të tyre, ata duhet të vinë në ndihmë atyre që janë të dobët në këto aftësi shpirtërore dhe mendore. Kjo do të jetë mirënjohja juaj ndaj Zotit, dhe nëse njeriu i shprehet sinqerisht mirënjohje Zotit, ai konsiderohet si. Nëse njeriu nuk i shprehet sinqerisht mirënjohjen Zotit, ai konsiderohet si mëkatar për atë. Kështu që imamat, misionarët dhe ata që kanë dedikuar jetë në rrugë të Zotit dhe zotrojnë njohuritë fetare duhet t'u japin mbështetje njerëzve që edhe ata të ngjiten në shkallët e progresit. Ata duhet të japin mbështetje që njerëzit të fillojnë ngjitjen e tyre, lartësimin e tyre nga shkalla më e ulët drejt lartësimit. Sipas aftësive të tyre. Ky angazhim jo vetëm që do të shtojë besimin dhe bindjen atyre besimtarëve që sinqerisht duan të pranojnë, duan të përparojnë në rrugën shpirtërore, por një përpjekje e tillë do të sjellë rezultate të këndshme edhe në progresin e xhamatit. Allahu u drejtohet imamve dhe misionarëve se aftësitë dhe vetitë tuaj janë shtuar nëpërmjet dijes suaj. Andaj tani angazhohuni për t'u shtuar aftësive edhe vëllezërve tuaj. Allah thot në Kur'an: وَيَتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Do të thënë, duhet të jetë një popull për e jush, i cili të ketë vetëm këtë detyrë që të bëjë thirrje njerëzve drejt veprave të mira. Alhamdulillah, tani institucionet të tilla ku përgatiten misionar dhe imam po funksionojnë mjaft mirë në shumë vende të botës. Detyra e tyre kryesore është që të kujdesen për edukimin e xhamatit. Ata nuk kanë marrë arsimin fetar vetëm për shfrytzuar për veprimtaritë të veçanta, për fjalime, për debate apo për të predikuar Islamin të tjerët. Por ata duhet të angazhohen veten gjatë gjithë kohës në këtë detyrë. Kjo është detyra e tyre që të angazhohen në edukimin e antarëve të xhamatit dhe të mësohen mënyrat e progresit dhe zhvillimit të besimit. Ata duhet të mundohen se si mund të shtohen antarëve aftësit shpirtërore dhe mendore. Përpos këtyre imamat dhe misionarët duhet të gjejnë shtigje të reja, nëpërmjet të cilave ata mund të ftojnë njerëzit drejt mirësisë. Disa prej tyre janë bërë aq të rregjur, pra disa misionarë dhe disa imam janë bërë aq të rregjur dhe të argasur, saqë përgjigjen se s'kemi punë. Çdo detyrë që na është dhënë e kemi kryer më një herë. Sigurisht kjo nuk është e vërtet dhe janë vetëm hile. Disa për tyre në vend që t'i kushtojnë vëmendje detyres janë angazhuar në çështje familjare. Apo disa janë të zhutur në veten e tyre. Ndonë se këta shembuje mjaft të rallë, por nëse ndonë se këta shembuje janë mjaft të rallë, por nëse ata shfaqen në një xhamat të vogël, atëherë janë të dukshëm. 3 herë në javë usurullaten qendrave tregtare. Unë nuk po flas vetëm për të rinjt, sepse pra 3 herë në javë ose rrullatën qendrave tregtare. Unë nuk po flas vetëm për të rinjt, sepse shumica prej tyre janë të mbushur me frymë sakrifice dhe ende po shërbejnë me një përkushtim të madh. Allahu mundsoft të shërbejnë me të njëjtin përkushtim. Amin. Shumica për e tyre janë të kujdeshëm edhe për kohën e tyre. Të parët që janë drejtuar në këtë vretje janë ata misionarë të vjetër. Ata duhet të shfrytëzojnë aftësitë e tyre dhe diturinë dhe diturinë fetare dhe duhet të përmbushin mirë detyra që ka përcaktuar Zoti. Ata duhet të punojnë si një mësues i mirë për të shtuar aftësitë antarëve të xhamatit. Amin. Sigurisht Allahu i Arsuar duke ditur se do të duheshin persona për mbarvajtjen e tij misioni dhe për të mbajtur gjallë parimet e tij, ai u bëri thirrje se le të angazhohen disa prej jush për të shtuar besimin dhe njohuritë shpirtërore. E pastaj e të shfutzojnë ato në dobitë e njerëzimit. Ata që kanë dedikuar jetë për hirë të Allahut janë zotuar vullnetarisht me pëlqimin e tyre. Andaj kjo dije dhe kjo sakrificë lypin për të përmbushur detyrën tuaj. Sigurisht, Allah i Arsuar duke ditur se do të duheshin persona për mbarvajtjen. Sigurisht, Allahu i Arsuar duke ditur se do të duheshin persona për mbarvajtjen e tij misioni dhe për të mbajtur gjallë parimet e tij, ai u bëri thirrje se le të angazhohen disa prej jush për të shtuar besimin dhe njohurinë fetare dhe njohurinë shpirtërore e pastaj të shfrytëzojnë ato në dobi të njerëzimit. Ata që kanë dedikuar jetë për hir të Allahut janë zotuar vullnetarisht. Andaj kjo dije dhe kjo sakrificë lypin për të përmbushur detyrën tuaj. Është vërtet se të gjithë nuk janë njësoj në nivelin e tyre të dijes, dhe sipas vetive dhe aftësive përkatëse çdo kush nuk mund të sjellë njësoj dobi të tjerëve. Pra, çdo kush nuk mund të sjell dobi njësoj të tjerëve e as të zgjojë aftësitë e tyre, aftësitë individuale për të nxënë dijen shpirtërore dhe pastaj për t'u mësuar atë të tjerëve janë të ndryshme. Megjithatë, përpjekjet për të arritur shkallën më të lartë të shfutëzimit të aftësive duhen bërë patjetër. Nëse secili prej nesh do të mundohet seriozisht për të sjellë dobi vëllezërve tanë të dobët, atëherë kjo do të shpejtojë zhvillimin e xhamatit dhe do t'u lartësojë antarëve standardin e tyre. Kështu që imamat dhe misionarët kanë një përgjegjësi të jashtëzakonshme. Nëse ata e kryejnë drejt detyrën, mund të kontribuojnë jashtëzakonisht shumë në ngritjen e aftësive të antarëve të xhamatit. Po kështu janë edhe ata që kanë ndonjë detyrë në xhamat. Kur bëjnë zgjedhje, antarët u japin vota. Pra, kur bëjnë zgjedhje, antarët u japin vota dhe i zgjedhin ata për detyrat e xhamatit, sepse mendojnë se ata, pra të përzgjedhurit, janë më të aftë dhe më të zgjuar se ne. Mendojnë se të paktën e tillë duhet të jetë mendimi i votuesve, sepse duke mos pasur këtë vedije, ata nuk po përmbushin detyrën e tyre. Nëse kjo të shërbejë si standardi themelor i zgjedhjes së zyrtarëve në xhamat, atëherë nuk do të përzgjidhet asnjëherë ndonjë antar vetëm për hir të postit. Megjithatë, edhe zyrtarëve të xhamatit janë të obliguar që të përpiqen sinqerisht në ngritjen e niveleve shpirtërore dhe shkallës së dijes fetare të xhamatit. Ata duhet të pasurohen dhe të shtojnë aftësitë e tyre si dhe të antarëve të xhamatit. Nëse bëhet fjalë për çështjen e edukimit dhe brumosjen e vlerave islame, atëherë përveç sekretarit të edukimit dhe presidentit të xhamatit është detyra e secilit prej antarëve të amilas, pra të organit drejtues. Se së bashku me sjelljen e tyre ata ta interesohen edhe për edukimin e antarëve të tjerë. Për shembull, dëgjimi i fjalimeve të së xhumave, pjesëmarrja e antarëve në veprimtaritë e xhamatit që të shtojnë dijen e tyre dhe të zhvillohen shpirtërisht, angazhimi i përhershëm për të rikujtuar ata rreth përditësive të tyre në mbledhjet dhe takimet e xhamatit janë gjithashtu detyra e zyrtarëve të xhamatit. Kjo nuk është detyra e misionarëve, por njëkohësisht është përgjegjësia e të gjithë antarëve të Amilas. Disa misionarë kryen këtë detyrë në mënyrë të shkëlqyeshme. Ata marrin shënime nga fjalimet e mia e pastaj i diskutojnë ato çështje në vazet dhe komendet e tyre. Dhe kështu gjatë gjithë javës u tërheqin vëmendje antarëve për ato porosi. Kjo sigurisht i sjell rezultatet e dobishme xhamatit. Shumë kush më shkruan se ka fituar mjaft dije duke dëgjuar vaz apo predikim. Mësuam mënyrën e duhur për të kryer filan vepër dhe i shkundëm edhe përtesën tonë. Por nëse zyrtarët e xhamatit të rrin këmbë kryq dhe kujtojnë se meqenëtarët dëgjojnë thënjet e Mesihut të premtuar alayhis salam, apo dëgjojnë edhe hutben e kalifit, prandaj nuk kemi asnjë nevojë për të përsëritur këto çështje në kuvendet dhe takimet tona, atëherë ata me siguri kanë gabim. Nëse ata ndalen së këshilluari, qoftë duke u nisur nga mendimi, nga supozimi se nëse as porositë e kalifit nuk kanë cilë asnjë indikim tek ata, të këta persona, atëherë, çfarë peshë do të kenë fjalët tona? Prapë se prapë, zyrtarët e xhamatit kanë gabim në këtë përfytyrim, në këtë supozim. Përsëritja dhe rikujtimi sigurisht janë të nevojshme. Së pari, disa persona nuk arrin të kuptojnë. Unë vetë mundohem të parafrazoj shkrimet e Mesihut të premtuar alayhis salam me fjalët e mia, duke i lehtësuar, duke i shtjelluar, por kam vënë re se akoma disa persona thonë se nuk kanë kuptuar apo kishin keq kuptuar. Prandaj, nëse porositë të tilla përsëriten në mënyrë të lehtë dhe përshkruese her pas here, pra nëse porositë të Mesihut të premtuar alayhis salam ose porositë e Kuranit apo të hadithit përsëriten në mënyrë të lehtë dhe përshkruese, pra të shpjeguara mirë her pas here në kuvende dhe takime të ndryshme, atëherë sigurisht edhe ata që kanë vështirësi do t'i kuptojnë këto porosi. Pra mbështetje janë të domosdoshme dhe ata që kanë përgjegjësi duhet të shërbejnë si mbështetje për shtresën e dobët. Disa persona mundohen të kuptojnë vetë dhe shpesh më shkruajnë se kishin dëgjuar fjalimin 2 apo 3 herë dhe pastaj kanë kuptuar temën. Por, me që çdo kush nuk i kushton vëmendjen e duhur, prandaj ata që kanë dedikuar jetën e tyre për të shërbuar fesë dhe ata që kanë për detyrë për të mbështetur të tjerët, ata sidoqoftë duhet të bëjnë përpjekje të sinqerta në këtë drejtim. Sa po kemi folur për rëndësinë e namazit me xhamat dhe ai është i detyrueshëm mbi çdo kënd. On shpesh u tërheq vëmendja antarëve për rëndësinë e tij, e nëse ata që janë të rregullt në namaze shërbejnë si urlizse për të tjerët, atëherë me siguri mund të shikojmë përmirësimin në këtë situatë. Nuk është nevojshme se ata të jenë zyrtarë të xhamatit, madje këtë detyrë mund ta bëjnë edhe antarë të thjeshtë. Njëherë Hazret Kalifi Diut radhiyallahu anhu, pra biri i premtuar radhiyallahu anhu, duke shtelluar këtë temë tregoi, ai thotë se një ditë kur erdha për faljen e yatsis në xhamin e Kadianit, pash se ishin vetëm dy rreshte. Atëherë u thash të pranishmëve se kur ata vinë për falje, duhet të marrin edhe fëqinë për vete. Ditën tjetër vura re se numri i xhamatit ishte rritur konsiderueshëm. Tani ata që vinin për falje, dinin se namazi është i obligueshëm dhe bën pjesë në veprimet e detyrueshme, por mungonte vetdia që të kuptonin rëndësinë e faljes, apo pologështia e kishte dobësuar këtë vetdi. Kështu që edhe rikujtimi nga njëherë zgjohem pra shtu edhe rikujtime nga njëherë zgjojnë vetdijen e njeriu dhe i përmirsojnë atë. Shtimi i besimtarëve në të ngjarje, pra në përfaljen e namazit në xhami, sugjeron se nuk ishte imitimi shoqëror që i pengon të antarët nga falja, por ishte përtesa dhe plogështia që nuk e lanë të ndërgjëtësoheshin për rëndësin e faljes. Kështu që kjo përtesë, pra me një përpjekje thot kalifi dyt që kjo përtesë dalë nga dalë e ndryshku edhe mundësin apo aftësin e tyre. Edhe ata dalë nga dalë larguan nga namazet. Pra me një përpjekje modeste njerëzit mund të flakin për tatësin e tyre. Para disa ditesh unë kisha tërhequr vëmendje Imam Ataul Mujib Rashid Sahibit, pra imami i Xhamisë së Londrës, ndaj disa çështjeve edukative të xhamatit. Për posta të tjera i kisha thënë gjithashtu se antarët duhet të shoqërohen edhe të tjerët në falje. Nëse distanca është e madhe nga xhamia, atëherë ata mund të ndrojnë mjetet e tyre transporti që të mos ngarkohet vetëm një person për shpenzimet e naftës. Një antar nga Gillingham, pra këtu në Angli, më tregoi se shoku i tij merr në telefon çdo ditë 10 minuta para se të nisë nga shtëpia që ai të jetë gati për faljen e sabahut. Nëse ata njoftojnë njëri tjetrin për sabah, në këtë mënyrë, atëherë me siguri mund të rritet numri i antarëve në namaz. Pra duhet të dimë se çdo kush nuk përfiton njësoj nga çdo çështje. Kemi nevojë për rikujtim, dhe siç kam thënë se çdo njeri përpiqet të marrë ndikim sipas kapacitetit të tij. Disa përpiqen vetë, ndërsa të tjerët kërkojnë mbështetje. Për disa ne vetë duhet të shërbejmë si mbështetje apo urlizse me qëllim se edhe individet arrin nivele të aftësisë dhe vetdijes personale, si dhe të përmirësohet edhe standardi i xhamatit në përgjithësi. Për këtë sigurisht edhe administrata e xhamatit, si dhe individet duhet të luajnë rolin e tyre. Me që folëm për vëmendje, ajo duhet të jetë i përqendruar gjatë gjithë fjalimit. Unë kam vënë re gjatë fjalimit dhe ndoshta disa e dinë vetë se i zë plogështia dhe ata dremitin gjatë fjalimit. Madje jo vetëm që dremitin, por bie në gjumë të thellë dhe nga njëherë zgjohen duke rësuar të personit tjetër. Këta kanë nevojë të preken e të zgjohen. Ka edhe të tillë që kanë vështirësi në dëgjim dhe nuk dëgjojnë mirë dhe nuk kapin dot temën. Disa janë të zhytur në mendimet e tyre, pra përkësisuar personash nuk mjafton se duke dëgjuar hutben apo fjalimin ata të mëtojnë se kanë kryer detyrën, kanë përmbushur obligimin e tyre. Çfarë ndikimi do të kenë këto fjalime te këta persona? Sigurisht ata kanë nevojë për përsëritje dhe rikujtime dhe për të tërhequr vëmendje. Gjatë gjelsës ndoshta duke parë njerëz në dremitje sipër apo për të shkundur gjumin e vet, disa persona ngrenë paruna të fuqishme. Megjithatë, dëgjimi i fjalimit dhe hutbes, përqendrimi i dhe pra dëgjimi fjalimit dhe hytbes dhe përqendrimi ndaj tyre dhe veprimi mbi to varet nga aftësitë individuale. Dhe nëse her pas here rikujtohet kjo çështje, atëherë sigurisht mund të dëshmojmë përmirësime të dukshme në këtë drejtim. Islami gjithashtu na detyron të prim të tjerëve në rrugtimin ton. Kjo nuk është vetëm detyra e misionarëve dhe imamëve, për sa i përket vëmendjes ndaj prurjes njerëzve në namaz, në xhami. Ata persona të cilët kanë shtëpi afër xhamive tona duhet të fillojnë së pari. Kjo nuk është vetëm detyra e tyre që jetojnë larg, por edhe fëmijët e afërm duhet të kontribuojnë në këtë përpjekje. Ata që jetojnë afër xhamive Betul Fadl apo Betul Futu këtu në Londër, nëse kontribuojnë në këtë fushat dhe këshillojnë edhe fëmijët e tyre, atëherë me siguri mund të rritet ndjeshëm numri i antarëve në këtë në falje në këto xhami, si dhe në xhami të tjera. Kjo është vëllazëria e vërtet islame. Pra, jo vetëm dashuria dhe dëmshuria ndërsjell, por njëkohësisht ka nevojë të këshillohen për obligimet e tyre. Allahu ka bërë porosi besimtarve se kur ata ecin përpara duhet të bëjnë thirrje edhe vëllezërve të tyre, që edhe ata të ndjekin, edhe ata të marrin pjesë në këto mirësi. Ata që janë të dobët, le të shtyhen, që të hesin për para. Kjo vepër që do të sjell njeriu bekimin për Zotin, sepse sipas një thënie të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, njeriu që nxit për veprat e mira meriton po atë sevap se ai që e bën sa ai që e bën atë. Kështu që ata që falen me xhamat sigurisht do të fitojnë 27 herë shpërblim për Zotin, por duke sjell me vete edhe të tjerët meritojnë në kohë më shumë bereqet prej Allahut. Pra nëse dikush sjell 3 persona me vete, atëherë ai në vend të 27 herë do të shpërblehet 108 herë. Pra shiko se si Allah lartësuar e bekon dhe begaton njeriun. Ne, aqë sa duhet të angazhojmë veten në çështjet fetare, duhet t'i angazhojmë edhe të tjerët. Nëse dikush vepron me këtë frumë, atëherë jo vetëm që do të kontribuojë në përmirësimin e vetdijes dhe aftësive të tjerëve, por njëkohësisht do të vëmë në lëvizje edhe vetdijen dhe aftësinë tonë. Sepse tashmë nuk mund të kënaqemi duke qëndruar në një vend, përkundrazi duhet të ecim përpara dhe duke u siguruar të tjerëve mirësinë dhe mëshirën e Zotit, sigurojmë hajër edhe për veten. Ky mendim dhe kjo frum do të sjell ndryshime të mëdha në zhvillimin e xhamatit. Allah na mëson të gjithëve të shtojmë aftësitë tona dhe të tërheqim mëshirën dhe mirësinë e Zotit të lartësuar. Sot pas namazeve do të udhëheq dy gjenaze në mungesë. Gjenaza e parë i përket zonjes të ndjerës Jinan Alani Sahiba nga Siria. Ajo gjatë ditët të fundit jetonte në Siri, jetonte në Turqi dhe aty ka ndruar jetë me datën 23 janar në moshën 57 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ajo ishte lindur në me datën 19 janar 1958. Para se të pranonte xhamatin, ajo ishte bindur që kjo botë është kalimtare, prandaj duhet të bënte përpjekje për të gjetur afërsinë e Zotit. Edhe në këtë përpjekje ajo studioi mjaft rryma fetare, mjaft shkollat sektare, mjaft sekte, por nuk gjeti qetësi në asnjë prej tyre dhe gjithmonë i lutë Zotit me një ngashërim, me një mallëngjim të thellë për të gjetur, për të fituar hidajetin për ti. Përfundimisht në vitin 1994, ajo u prezantua me më të anë, me televizionin e xhamatit, edhe duke parë emisionin Liqama ala Rab, pra takim me arabët, që zhvillohe në atë kohë me kalifin e katërt, ajo e pëlqeu aq shumë atë emision që pikërisht duke parë ato emisione, ajo fitoi qetësi shpirtërore të cilën e kërkonte prej kohësh. Pastaj ajo dërgoi disa pyetje kalifit të katërt rahimullahi, edhe kalifi u dha përgjigje atyre pyetjeve, dhe ajo mori shumë përshtypje nga personaliteti i kalifit të katërt. Edhe në vitin 1995 ajo pohoi para bashortit të tij të saj që kishte pranuar xhamatin Ahmedia, edhe vajza e saj ishte bashkuar në këtë vendim, edhe pse përballoi me kundërshtim nga babai i saj, por ajo i qëndroi besnik. Ajo i qëndroi besnike ndaj këtij vendimi, dhe edhe me kalimin e kohës edhe bashorti i saj dhe fëmijët gjithashtu pranuan xhamatin edhe ju bashkuan këtij xhamati. Ndjera ishte kishte një natyrë të thjeshtë, ishte shumë modeste, shumë e përulur, e devotshme, dhe e rregullt në namazin e natës, dhe ishte një zonje e dhemshur, dhe u vinte në ndihmë të gjithëve, dhe sulem e dhemshuri dhe dashuri si me të rriturit edhe me të miturit edhe me të vegjlit. Kishte shërbeu si kryetaria e organizatës grave në xhamat, kalën pas përveç bashortit, kalën pas dy djem edhe një vajz, edhe të gjithë janë Ahmedian, ishte edhe pjesëtare e lëvizjes së testamentit. Djali i saj thotë që nana ime jo vetëm që ishte e rregullt në namazin e natës, por edhe neve në zgjonte për këtë falje, dhe gjithmonë thoshte që të zvendësonim lezetin e gjumit me dëshirën e zimit për faljen e të hajudit, që të provojmë se qëllimi më madhor dhe më i lartë në jetën tonë është dashuria e Zotit, është ibadeti i Zotit. Zoti Muhammed Sharif nga Turqia shkruan që në çdo bisedë të saj shfaqe dhe rezatohe dashuria e saj ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, ndaj mesut të premtuar e selam, dhe ndaj kalife të mesut të premtuar e selam. Dhe gjithmonë ajo kishte vetëm këtë dëshirë që ti plotësonte pritshmërinë e mesut të premtuar e selam, dhe gjithmonë citonte fjalët e Kuranit, hadithet të profetit sallallahu alaihi wasallam. Allahu i alartsoft shkallët shpirtërore së ndjerës, dhe u mundsoft edhe pasardhësve të saj të qëndrojnë besnik dhe të lidhur me këtë xhamat, dhe të shërbejnë Islamin njësoj siç kishte shërbyer ajo gjatë jetës së saj. Gjenaza e dytë i përket zonjes Habiba Sahiba nga Meksika, e cila ka ndruar jetë me datën 19 janar 2015 në moshën 100 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ajo kishte pranuar gjematin në qershor të vitit 2014, në një mosh të thyer, por në pikërisht në këtë mosh ajo mësoi namazin dhe ishte e rregullt në faljet e saj, ishte gjithmonë lutë Zotit, ishte në dhe bënte ibadete, dhe gjithmonë kalonte kohën e saj në përmendjen edhe në të përkujtuarit të Allahut, kishte një natyrë gazmore dhe ishte një grua fisnike. Vetëm pak kohë para se që të ndronë të jetë kishte kryer namazin e drekës, dhe pikërisht edhe në momentet kur ajo u nda nga jeta, ajo bënte dhikr pra kujtonte Zotin. Familja saj i përkiste fesë katolike, por më vonë babai i saj kishte pranuar fen sektin protestant dhe ishte më vrar pikërisht për shkak të kundërshtimit fetar, edhe më vonë bashorti i saj ishte përsaktuar prifti i këtij sekti. Në vitin 1996, nipi i saj, Imam Ibrahim, kishte pranuar Islamin, edhe përmes predikimit të tij e ndjera bashorti së të ndjerës, edhe shumë nga pjestarët e kësaj familje pranuan gjematin. Edhe, alhamdulillah, edhe të gjithë nipat dhe mbesat e saj janë musliman Ahmedian. Allahu lartësoft shkallët shpirtërore të së ndjerës dhe umunsoft edhe pasardhve të saj të qëndrojnë besnik edhe të lidhur me gjematin musliman Ahmedia.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.